้าสถานการณ์มันเหมือนกับว่าจู่ๆเนี่ยการแพร่ระบาดกลับมาอีกรอบหนึ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนี่มันจะเป็นยังไงบ้างคะคุณธนิตคะ
ไม่อยากบอกเลยนะ
ต้องบอกค่ะเราต้องเผชิญกับความเป็นจริงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเศรษฐกิจเราจะเอาไหวไหม
ขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราอยู่ในช่วงที่เป็นรอยต่อของเวลาภูเขาไฟมันระเบิดเนี่ยซึนามิมันยังไม่มานะครับถ้าเราเทียบจากไอ้ตอนที่เราปิดอะไรอ่ะปิดล็อกดาวน์พื้นที่เนี่ยใช่ไหมไอ้ตอนนั้นเนี่ยมันเรียกว่าจับเดินไม่ได้บอกว่าปิดน
ะ
เพราะว่ามันมาจากโควิดเนี่ยมันมาจากทั่วโลกใช่ไหมแล้วมันก็มากระทบท่องเที่ยวเราก่อนแล้วที่สุดเราก็ต้องล็อกดาวน์ซึ่งหลายๆประเทศก็ทำกันในล็อกดาวน์เนี่ยมันไปปิดที่ทำมาหากินไงตั้งแต่รายใหญ่จนไปถึงแผงลอยแม่ค้าในตลาดใช่ไหมตอนนั้นคนก็วู้ตกงานไป8ล้านถึง9ล้านคน
ใช่
ไหมขณะนี้เนี่ยก็เริ่มกลับเข้ามาหลังจากเราคลายล็อกเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะมีรวมแรงงานตกใหม่ด้วยเนี่ยน่าจะ4ล้านเศษ
ค่ะโอ้เยอะนะ
ที่ยังค้างอยู่อย่าลืมท่องเที่ยวยังไม่กลับมาเลยนะ
ใช่ใช่
ใช่ไหมท่องเที่ยวอย่างเดียวก็สองสามล้านคนละ
ค่ะ
นะนี่ผมตีต่ำไว้นะไม่กลัวตกใจทีนี้ไอ้ตัวเลขที่คุณณภากับคุณชนาบอกเมื่อกี้เนี่ยก็ยังไม่ทันสมัยนะไอ้มาตรา75เนี่
ย
ตัวเลขล่าสุดของเขาเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาจนมาถึงสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม
ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะ
7,098 แห่ง
ค่ะ
นะมีคนกระทบตั้ง 1,530,000 กว่าคน
อ๋ออันนี้อัปเดตล่าสุด
นะ
อ
ัน
น
ี้
อ
ั
ปเดตกว่าถึงกรกฎาคมละถึงสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ถือว่าหนักสุดนะนะครับว่าไอ้พวกนี้เนี่ยก็จะมีพวกนึงที่จะไม่ได้กลับมาเปิดใหม
่ค่ะ
โอ้ใช่
นะปิดแล้วปิดเลย
ค่ะ
ที่สังเกตเนี่ยตอนนี้พวกโรงงานประกอบรถยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมไฮไลท์ของประเทศเลยใช่ไหม
ค่ะ
เนี่ยตอนนี้ปิดมั่งเปิดมั่งทำงานไม่เต็มกะอะไรเนี่ยแล้วก็กระทบไปซัพพลายเชนทีนี้กลับมาคำถามเมื่อกี้นี้เนี่ยคือภาพขนาดนี้เวลามันเปิดมาแล้วเนี่ยมันไม่เต็มนะการจ้างงานมันก็ไม่เหมือนเดิ
ม
ภาพของธุรกิจขนาดนี้ก็คือว่ามันคนระดับล่างก็จนเราก็เห็นยิ่งกันอยู่น
ะ
ใช่ไหมส่วนนักธุรกิจเนี่ยภาพที่เห็นขนาดนี้ตลาดมันไม่มีออเดอร์ต่างประเทศก็หายในประเทศก็หายถึงเปิดร้านอะไรก็ภาษาจีนเลยทู่ซีอยู่อ่ะใช่ไหมทีนี้คนเข้ามาได้หรือเปล่าเข้ามาค่าเช่าคุ้มค่าโสอุ้ยหรือเปล่าอันเนี้ยนั้นแล้วที่ตามมาคือสภาพคล่องวันนี้มันเกือบจะหมดละมันสะท้อนจากไหนถ้าไม่มียืดหนี้นะ NPL
ค่ะ
ปิดเลยเรายืดหนี้ไป6ล้าน 6.6 ล้านน่ะ
ค่ะ
6.6 ล้านล้านบาทนะ 1.6 ล้านรายเนี่ยเยอะนะฮะ
ค่ะเยอะมาก
ที่เรายืดหนี้ตามโครงการคราวนี้ตอนนี้มันอึดเต็มที่สภาพคล่องก็ไม่มีกำลังซื้อไม่มีพอเกิดถ้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วปิดล็อกดาวน์ใหม่อ่ะนึกภาพเนี่ยผมบอกว่าไม่อยากนึกถึงอ่ะ
เอาไม่อยู่แล้ว
เนี่ยมันคือตอนนี้มันกระทบจากคราวที่แล้วแล้วมันไม่ได้เหมือนเดิมนะคุณปลดล็อกก็จริงคนไปท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยที่เราแห่ไปเนี่ยมันชดเชยกับไอ้ที่มันหายไปไม่ได้
ใช่
นะการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยตอนดีๆเนี่ยมัน1ล้านล้าน
ค่ะ
วันนี้กลับมาอย่างเก่งก็ครึ่งหนึ่งแต่ต่างชาติเนี่ยหายไปเกือบหมดนะ2ล้านล้านบาทเนี่ยมันหายไปคุณจะไปชดเชยตรงไหนเอ็กซ์พอร์ตหดตัวรอบนี้ตีเป็นเงิน800ล้านบาท
ค่ะ
นะครับยังไม่พูดถึงอิมพอร์ตนะค่าปิกอะไรที่เขาหดตัวถ้ามันกลับมารอบใหม่เนี่ยออกซิเจนมันในถังมันล่อแร่อยู่แล้วอ่ะคุณปิดอีกรอบนึงอ่ะลองนึกภาพแล้วคุณปิดอีกรอบนึงอ่ะล็อกดาวน์อย่างที่เกิดอ่ะ
มันไม่มีออกซิเจนเหลือแล้วมั้งคะใช่ไหม
มันเออหลับตาไม่อยากเห็นภาพนั้นเลย
ฟังแล้วเหนื่อยมากค่ะ
ก็ตอนนี้ก็ยังน่าจะยังทันมั้งคะถ้าดูจากสถานการณ์เนี่ยเพราะว่าพอเกิดปุ๊บเราก็รีบไปปิดจุดมันอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะ
แต่ผมว่าเมืองไทยเราเนี่ยเราก็ต้องยอมรับอย่างนะมันก็มีหมอเก่งทีมแพทย์เก่งนะไอ้ทีมไอ้สปคสอะไรเนี่ยผมว่าเก่งท่านนายกตั้งอันเนี้ยผลงานท่านนายกคือท่านปล่อยให้พวกหมอเขาเล่นแม้แต่แถลงข่าวอะไรเนี่ยนะแล้วก็ตอนนั้นจะลืมนะเรามีอาพาธพินาศด้วย ท่านสมเด็จพระสังฆราชท่านทำพิธีอาพาธพินาศสวดมนต์อะไรกันก็มันก็อาจจะมีไม่รู้นะเมืองไทยนะตอนนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้ที่มันผมยังเชื่อว่าไอ้ที่มาซูดานหรืออียิปต์อะไรพวกนี้เนี่ยเรามันเอาอยู่อ่ะ นะแต่ว่าเราต้องตั้งที่เขาใช้ภาษาชาวบ้านตั้งกาดอาจจะต้องใส่เกราะด้วยนะกาดอย่างเดียว
ไม่ได
้ใส่เกราะติดโล่เต็มที่เลยเนี่ยนะครับกันเนี้ยพวกทูตอะไรที่เราอาจจะคือก็ไม่ต้องมาไม่ต้องออกได้ไหมในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นต้นนะผมว่าถ้าเราคุมตรงเนี้ยดีๆแต่ว่าตอนนี้ผมก็เริ่มหย่อนนะไม่ทราบว่าคุณนภากับคุณกัจจนาเริ่มสังเกตคนไทยชักหย่อนยานนะไปตามห้างก็
ใช่
ก็มีบ้าง
ห้างใหญ่ๆแต่ก่อนนี้ก็สูตรนะผมก็เอาโทรศัพท์ไปใกล้ๆยามว่าเขาก็ปักมือเข้ามาได้เลยก็เสียเวลาคนอื่นเขาไอ้QR นะเราอายุมากง่ายๆเราก็เข้าไปเลยนะไอ้นั่นแหละจดก็ได้ไม่จดก็ได้บางทีผมจดหมายเลขโทรศัพท์นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็เดินเข้าไปได
้เขาก็ไม่รู้ไม่ได้มาตรวจสอบ
ไม่ได้หย่อนคือผมใช้คำว่าเราหย่อนยานละ
เนี่ยเห็นไหมพอทีนี้เนี่ยแบบนี้สิ่งที่มันจะกระทบเอางี้ถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยอย่างที่คุณธนิตพูดก็คือเห็นชัดๆแล้วน่าจะเป็นเรื่องความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวถูกไหมฮะเพราะนั้นถ้าเป็นโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะได้รับผลกระทบไหมคะคุณธนิต
พูดถึงการลงทุนใช
่
ไหมฮะ
ใช่ไม่โครงการที่เป็นการท่องเที่ยวที่พรุ่งนี้เรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวเราเที่ยวด้วยกันเนี่ย
ใ
ช่
ของรัฐบาลลงทะเบียนเนี่ยมันก็คงจะมีส่วนหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมนะเขาใช้เงิน20,000 ล้านใช่ไหมเราหวังว่าจะหมุนได้3 รอบ
20,000 ล้าน
สมมุติน
ะ
คือว่าหมุนได้60,000 ล้านมันก็แค่เป็นยาหอมยาดม
ใช่
ไหมมันแค่ยาหอมยาดมอย่างน้อยก็ต่อชีวิตเขาได้อีกนิดหน่อยใช่ไหมแต่ภาพใหญ่คือต่างชาติเนี่ย40 ล้านคนเข้ามาใช้จ่ายทุกวันแล้วพวกที่ซื้อเยอะด้วยนะไม่ได้กินคนเดียวใช่ไหมเอาไปฝากที่บ้านด้วยคนจีนก็10 ล้านคนนะใส่กระเป๋าไม่พอซื้อกระเป๋าใส่ของแบบเราอะเวลาเราไปเมืองนอกก็หอบมากันเต็มๆเลยเนี่ย
ออกลูกกระเป๋าออกลูก
พวกนี้มันชดเชยไม่ได
้
มันทดแทนไม่ได้ภาคท่องเที่ยวแล้วอย่าลืมภาคท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยมันแค่ 4-5% ของ GDP ขณะที่ต่างชาติเนี่ยคือรวมกันภาคท่องเที่ยวนั้น18 ล้านในประเทศก็สัก5 ล้านเต็ม5%
ค่ะ
ก็ทีละ18%ของ GDP ในประเทศเนี่ยก็5%มันก็จะเหลือต่างชาติ13นั่นเองในประเทศก็ไม่ได้ทุกคนจะได้ไปเที่ยวหมดจริงนะคนตกงานไปได้ยังไงคนเป็นหนี้เป็นสินนะไปได้ยังไงใช่ไหมมันก็จะมีคนชั้นกลางที่ยังข้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทมั่นคงหรือบริษัทใหญ่ๆระดับชาติพวกนี้เขารู้ว่าเขาไม่มีทางตกงานแน่นอนแต่คนที่ซึ่งปิดล็อกคราวที่แล้วตกงานไป 2-3 เดือนกลับมาทำงานใหม่เนี่ยคุณว่าเขากล้าใช้จ่ายไหม
ไม่ใหม่ก็ยังไม่กล้าเน
า
ะ
ใช่แล้วอันนี้มันจะเป็นกลุ่มหนึ่งราชการรัฐวิสาหกิจใช่ไหมแล้วก็อยู่บริษัทใหญ่ๆใช่ไหม
ค่ะ
ใช่ไหมอยู่พวกเมกะคอมพานีพวกนี้เขารู้ว่ามีทางเขาไม่มีทางตกงานสมมติยกตัวอย่างปตท.ก็ได้ใช่ไหมพวกนี้นะอยู่ปูซีเมนต์อย่างเงี้ยเขารู้อยู่แล้วไม่มีทางนะนั้นมันก็อยู่กลุ่มแค่นี้แหละ
ค่ะ
ก็นะครับมันไม่เหมือนสมัยนู้นทุกคนไปเที่ยวหมดเลย
ใช่มันอาจจะจำกัด
แต่คนตอนนี้เที่ยวนี่เก่าก็ยังมีอยู่ช่วงตกงานเขาเป็นลูกน้องผมนะอะไรอย่างเงี้ยตอนล็อกดาวน์ก็อะไรเนี่ยยังเป็นหนี้เป็นสินกันเยอะแยะ
ค่ะคุณธนิตคะถ้าเราประเมินในภาพกว้างๆเนี่ยค่ะทางสภาพัฒน์เคยประเมินว่าในช่วงสถานการณ์เลวร้ายที่สุดเราจะมีคนตกงานประมาณ10ล้านคนแล้วก็ถ้าเฉลี่ยทั้งปีหลังจากเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวเนี่ยจะมีคนตกงานประมาณ2ล้านคนแต่ถ้าประเมินจากภาพของคุณธนิตซึ่งอยู่ในตัวเลขจริงเนี่ยค่ะเราประเมินว่าจะมีคนตกงานสักเท่าไหร่คะจากสถานการณ์โควิดเอาโอเคว
ันนี้เนี่ยไม่นับเด็กก
็
คือตอนนั้นผมประเมินไว้2.8 ล้านถึง 3 ล้านตอนหลังไปคุยกับ TDRI อะไรขึ้นมาเนี่ยผมก็เลยปรับตัวเลขว่าประมาณเนี่ย3.6 ล้านของ TDRI เนี่ยนะครับเขาก็ประเมินไว้แค่เนี้ยประมาณ3.6 ล้านครั้นี้ผมบวกเด็กที่จบใหม่ด้วยอีก4มัน500,000เนี่ยตลาดอาจจะซึมซับได้ถึงสิ้นปีก็จะเหลือสัก400,000ใช่ไหมมันก็จะมีกลมๆอย่างเงี้ยใกล้4ล้านคน
ก็โอ้อยู่ที่4ล้าน
แต่หวังว่าอุตสาหกรรมอะไรต่างๆมันยังไม่เอาคนออกนะ
ค
่
ะ
แล้วอย่าลืมไอ้มาตรา75ตอนนี้คน1.5 ล้านเนี่ยมันก็เสี่ยงนะใช่ไหม
แสดงว่าตัวเลขนี้ไม่รวมถูกไหมฮะมาตรา75กับตัวเลข
มาตรา75ยังไม่ว่างงานนะ
ใช่ยังไม่ว่างงาน
ไอ้คนว่างงานที่มาขอประกันสังคมตามมาตรา33เนี่ยที่เป็นแรงงานในระบบเนี่ยล่าสุดสัก1.4 ล้านมั้งล่าสุดนะผมจำไม่ผิดน
ะ
ประมาณ1.4 ล้านคนอันนี้จังๆเลยน
ะ
แค่นี้ก็ 3% ละของอัตราการว่างงานแต่อัตราว่างงานของรัฐบาลของกระทรวงการศึกษาแห่งชาติเนี่ยเดือนมิถุนาเป็นการว่างงานน้อยสุดเมื่อเทียบกับทุกเดือนของปีนี้ไม่ทราบออกมาได้ยังไงมึงไง
ก็หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็วนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการผ่อนคลายต่างๆแล้วก็การกลับเข้ามา
คือวันนี้มันบอกยากนะคนพยากรณ์ว่าเมื่อนั้นสิ้นปีจะฟื้นเศรษฐกิจเรามันเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกซึ่งเขายังสู้กับโควิดอยู
่
นี่ทะลุ13ล้านใช่ไหม
13ล้านใช่ค่ะ
13ทะลุแล้วก็คนเสียชีวิตก็600,000แล้วก็วันนึงก็เป็นแสนคนมันยังลบยังไม่จบอ่ะยังไม่รู้มันจะจบเมื่อไหร่จบอย่างไรใช่ไหม
แล้ว
เศรษฐกิจเราเนี่ยครึ่งหนึ่งส่งออกที่เนี่ยบริการอุตสาหกรรมเกษตรข้าวยางพารานะมันส่งออกหมดอ่ะท่องเที่ยวก็พึ่งต่างชาติหมดเขาไม่ฟื้นอ่ะแล้วจะใครมาซื้อของเราอ่ะใช่ไหมแล้วเราบอกว่าเราจะซื้อวันนี้วันนั้นเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าก็พยากรณ์ไปได้ให้ใจมันสู้หน่อยน
ะ